Sary fahasivy. Ilay mpanompo tsy mamindra fo. Matio toko fahavalo ambin'ny folo, nandiny ny faraika amin'ny roapolo, ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Nisy mpanompo iray izay nanana mpanjaka volabe, saingy tsy voalohany izany. Noho izany dia nasain'ny mpanjaka namidy ho andevo ilay mpanompo sy ny fianakaviany. Ilay mpanompo nefa dia niangavy tamin'ny mpanjaka mba hame azy fotoana ahafahany mamerina ny volany. Ny mpanjaka dia onena tamin'ilay mpanompo, ary izy dia nahafoy ny trosa taminy ka nandefa azy. Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nanana ny trosa kely izay tsy voalohany. Nosamboriny izy ka notezerany mba handoa ny trosany, satria ilay mpanompo namany tsy afaka nandoa teo ny eo. Dia nalefa ny tany hatramin'ny maizina izy mandra-padohany ny trosany. Ireo mpanompo sasany kosa nefa dia nilaza tamin'ny mpanjaka ny zavatra nitranga. Ny mpanjaka dia tezitra mafy ka nanao tamin'ilay mpanompo ny ratsy fanahy hoe, moa tsy tokony hamindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao, tahaka ny namindrako fo taminao? Ny mpanjaka dia nametraka izany mpanompo izany tao an-tranon'ny maizina mandra-pandohany ny trosany. Ry namako, mila isika mamindra fo ho an'izay manao ratsy antsika, ary dia mindra fo amintsika Andriamanitra amin'izay ratsy rehetra vidantsika raha toa ka tena mangataka marina aminy isika.